dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 12. februar. Protest u Severnoj Mitrovici zbog zabrane dinara na Kosovu. Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis u Beogradu. Razgovor je o integracijama i infrastrukturi. Indijci koji su radili na gradilištu Ling Longa napustili Srbiju. Ukrajina pod novim talasom napada ruskih dronova i projektila. Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije. Najviša temperatura 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Ekološki aktivista Dejan Milošević o požaru koji u nedelju popodne izbio na divljoj deponiji u kragujevačkom naselju Beloševac.
Ono što ovaj požar čini još većim problemom za žitelje jeste da je gorela plastika, guma, odnosno otpad od gumenog materijala.
Kakav je značaj muslimansko-jevrejske mirovne inicijative koja je nedavno upućena iz Srebrenice na dan sećanja na žrtve holokausta? Jakob Vinci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za spoljne poslove Rijaseta islamske zajednice.
Ovaj dokument ukazuje na to koliko je važno poštovati druge i drugačije, i u našim svetim knjigama je napisano ko spasi jednog čovjeka kao da je spasio čovječanstvo.
Mislimo da je upravo Bosna i Hercegovina najbolje mjesto da se ovako jedna poruka pošalje. Upravo žrtve genocida, ratnih stradanja i sukoba imaju najveće moralno pravo da čitavom svijetu pošalju lekcije i poruke.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbi u Severnoj Mitrovici protestovali su danas zbog odluke kosovskih vlasti da samo evro bude valuta za plaćanje na Kosovu. Na terenu je Sandra Cvetković. Sandra, kako je protekao protest?
Na protestu su bili okupljeni penzioneri, ali i oni koji rade u institucije Srbije na Kosovu i koji primaju primanja, odnosno plate iz budžeta Srbije u dinarima. Sa protesta je zapravo zatraženo da se poništi odluka Centralne banke Kosova kojom se uređuje da je evro jedina valuta za gotovinski i platni promet na Kosovu i time se u praksi ukida srpski dinar. Skup su, kako je ranije bilo najavljeno, organizovali udruženje penzionera, ali su ga podržali i sindikati drugih institucija Srbije koje funkcionišu na Kosovu i čiji se radnici, kao što sam već rekla, isplaćuju dinarima. Također skup je podržalo nekoliko političkih partija, među kojima i najveća srpska lista i koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda, pa je tako na skupu govorio i Dragiša Milović iz ove partije, koji je ujedno i lekar u kliničko-bolničkom centru u Severnoj Mitrovici koji radi u sistemu Srbije. On je rekao da je ova odluka Centralne banke Kosova direktno uperena protiv Srba na Kosovu i da ugrožava njihov opstanak, ali i institucije. Milović je također rekao kako prema briselskom sporazumu Srbija ima pravo da finansira svoje institucije na Kosovu i da je njihovo dalje, odnosno da bi njihovo dalje funkcionisanje trebalo biti rešeno formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom koja je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Također na skupu je pored ostali govorila i Dušanka Ćorović ispred udruženja penzionera i ona je rekla kako se odlukom o ukidanju dinara njima onemogućava da podižu svoje penzije na Kosovu. Radio Slobodna Evropa je razgovarao također sa građanima koji su bili prisutni na tom skupu i uglavnom su rekli kako su došli da se pobune protiv svega, zapravo i protiv vlasti u Beogradu, ali i protiv vlasti u Prištini, kako su rekli, nikome više ne verujemo. S druge strane, kosovske vlasti navode kako se odlukom Centralne banke Kosova ne zabranjuje dinari i da se platne, ali i druge transakcije mogu obavljati u evrima u nekoj od licenciranih banaka. Premijer Kosova Albin Kurti je također rekao kako oko 40.000 Srba ima primanja iz budžeta Kosova i da oni već imaju otvorene račune u kosovskim bankama u evrima. Međunarodna zajednica je također Kosova zatražila da se ipak ova odluka o ukidanju dinara odloži i da se to pitanje rešava u okviru dijaloga. Oni su također izrazili bojazan da bi ovo pitanje moglo da podigne etničke tenzije.
Sandra, hvala na ovom uključenju. Bila je ovo Sandra Cvetković iz Severne Mitrovice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stav Grčke u vezi sa Kosovom ostaje nepromenjiv, rekao je premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis danas prilikom posete Beogradu. Mitsotakis je rekao da Grčka podržava Srbiju u evropskoj perspektivi i na evropskom putu. Prema rečima Mitsotakisa, saradnja Grčke i Srbije proširuje se i na energetski sektor. Atina podržava infrastrukturne projekte i ulaganja Evropske unije u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Kako je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, jedna od ključnih tema razgovora sa Mitsotakisom bila je energetika, naftovodi, gasovodi, kupovina gasa, obnovljivi izvori energije i kako bi grčke kompanije mogle da pomognu izgradnji tih kapaciteta. Razgovaralo se i o infrastrukturi i transportu, o savremenjivanju drumske i železničke trase od Beograda do Soluna i povezivanju Srbije sa grčkim lukama. Radnicima iz Indije, koji tvrde da su radili na gradilištu kineske fabrike guma Linglong u Zrenjaninu, isplaćene su za ostale plate, vraćeni su im pasoš i napustili su Srbiju. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila nevladina organizacija Astra, koja je u ime 11 radnika iz Indije podnela krivičnu prijavu zbog sumnje na trgovinu ljudima i radnu eksploataciju. Ovaj slučaj izazvao je pažnju javnosti krajem januara kada su nevladini aktivisti preneli iskustva radnika iz Indije sa tvrdnjom da im je firma koja ih je angažovala uzela pasoš i da im duguje plate. Radnici su, kako tvrde, provodili 6 dana nedeljno po 10 sati bez adekvatne opreme. Žalili su se i na lošu hranu i smeštaj u radničkim barakama. Prema kopiji ugovora koji su dostavili Astri, radnici iz Indije, njih nije angažovao Linglong, već druga kineska firma registrovana u Srbiji, koja je bila podizvođač Linglongu u izgradnji fabričkog kompleksa. U Zrenjaninu, da se gradi najveća Linglongova fabrika guma u ovom delu Evrope, i pre 2 godine zabeležen sličan scenario. Pažnju međunarodnih institucija privukle su sumnje na eksploataciju više stotina radnika iz Vijetnama, koje je jedan od podizvođača tada angažovao na izgradnji fabrike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opoziciono-zeleni Levi front osudio je policijsku akciju u romskom naselju u Beogradu, opisujući je kao brutalno policijsko nasilje i još jedan primjer diskriminacije i kršenja ljudskih prava Roma u Srbiji. Akcija policije bila je 10. februara u večernjim satima u ulici Vuka Vrčevića u beogradskoj opštini Palilula. Kako su saopštili iz te stranke 12. februara, stanovnici naselja su rekli da je policija prilikom potrage za jednim licem upala u nekoliko domova, udarala ljude pendrecima i vređala ih na nacionalnoj i rasnoj osnovi. Dan ranije je Unija Roma Srbije izrazila duboku zabrinutost i oštru osudu policijskog postupanja, koje je cenila brutalnim i ponižavajućim. Sa druge strane, u reakciji Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije 11. februara saopšteno je da je policija postupala u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima. Inicijativa A11 je saopštila da na terenu prikuplja dokaze o, kako navode, brutalnom i nedopustivom prekoračenju policijskih ovlašćenja i najavila podnošenje prijava državnim organima. Požar koji u nedelju popodne izbio na divljoj deponiji u kragujevačkom naselju Beloševac je ugašen, ali je na zgarištu površine oko 4000 metara kvadratnih ostalo mnogo pepela i ostalih produkata sagorevanja koje vetar raznosi u tom delu grada. U ovom delu grada u posljednjih 5 godina na 2 velike divlje deponije izbilo je više od 10 većih i manjih požara sa ekstremnim zagađenjem okoline, a bilo je i drugih ekoloških incidenata, zbog čega građani strahuju za svoje zdravlje, javlja Branko Vučković.
Požar koji je juče popodne izbio na divljoj deponiji u kragujevačkom naselju Beloševac tokom večeri je lokalizovan i ugašen, ali sa zgarišta i danas dopire iritirajući miris paljevine, dok vetar po naselju raznosi pepeo i čađ. Marija Lazarević iz tog naselja kaže za Radio Slobodna Evropa da su juče tokom požara duže od 6 časova udisali dim koji ih je gušio, a da su dimu i isparenjima bila izložena i deca kojih je u naselju više od 150.
Dima je bilo do neba. Crn dim, to je bilo katastrofa, ponovo od onih papira, paleti, ono, strašno je bilo. To niko ne obraća pažnju. Ima još jedna deponija od đubreta, to je strašno.
U Kragujevcu ima 12 registrovanih divljih deponija, ali se na tom spisku ne nalaze 2 deponije u naselju Beloševac. U odeljenju za unapređenje i zaštitu životne sredine grada Kragujevca Radio Slobodna Evropa je rečeno da je jedna od 2 divlje deponije u naselju Beloševac, na kojoj je ranije deponovan pepeo nastao sagorevanjem uglja u gradskoj toplani, potpuno sanirana, a da se sa deponije koja je juče gorela otpad odnosi 2 puta godišnje. Ekološki aktivista Dejan Milošević upozorava na učestale požare na velikim divljim deponijama, poput ovog jučerašnjeg, na kojima gore različiti opasni materijali, i ističe da su juče u južnom delu grada gorele dve deponije, što je dodatno povećalo koncentraciju štetnih materija u vazduhu.
Reč je o velikoj površini, kako zvaničnici kažu, čak 4000 kvadrata. Ono što ovaj požar čini još većim problemom za žitelje jeste da je gorela plastika, guma, odnosno otpad od gumenog materijala na još jednoj gradskoj divljoj deponiji.
On podsjeća da se u situacijama poput jučerašnje u Kragujevcu ili u slučaju nedavnog požara u kineskom tržnom centru u Beogradu zaboravlja na dugoročne zdravstvene posljedice ovakvih ekoloških incidenata.
U svim zvaničnim informacijama koje smo u toku dana stigli da ispratimo, govori se samo o ovim materijalnim posljedicama, nekako uvijek u drugom planu bude to kakav rizik po zdravlje stanovništva nose ovakvi požari. U ovom slučaju problemi zaista mogu da budu i dramatični, jer opasne supstance koje se ispuštaju u atmosferu nakon paljenja gume i plastike mogu da izazovu krupne probleme.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ističe i važnost uloge javnih medija u takvim situacijama, koji su i u slučaju Kragujevca juče izvestili samo da je požar ugašen.
Mi nismo u javnim sredstvima informisanja zatekli preporuke šta raditi u tom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Skoro svakodnevno već 20 godina iz ušća reke Drine na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije vrši se nelegalno iskopavanje šljunka. Šljunak se iskopava na području Srebrnice, Bratunce, Bjeljine i Zvornika. Zbog nelegalnog iskopavanja na Drini do sad je podignuto i potvrđeno 8 optužnica. Ilegalni kopovi na Drini nalaze se u donjem toku i ušću Drine, za koje je još 2016. godine pokrenuta aktivnost za zaštitu tog područja kao prekograničnog rezervata prirode. Ta procedura je u toku u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Više u temi Melise Teletović.
Lovu mutnu na ničijoj zemlji ovako mještani okolnih sela u Bijeljini i Zvorniku objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa stanje sa nelegalnom eksploatacijom šljunka na rijeci Drini. Usled nelegalne eksploatacije šljunka mještani Zvornika navode i kako su devastirane i ogromne površine poljoprivrednog zemljišta. Dušan iz sela Tršić kod Zvornika kaže da je imao problem sa privatnom imovinom zbog nelegalne eksploatacije šljunka. Njegova kuća se direktno nalazila uz put sa kojeg se šljunak izvozio. Sada se, navodi Dušan, šljunak ne iskopava jer su protiv kompanija koje su to radile pokrenute krivične prijave.
Znate, kad vam kamion, teretno vozilo, natovarilo šljunkom, ukupne težine preko 400 tona svakodnevno prolazi pored kući. Na 3-4 metra diže ogromnu prašnu, izaziva turbulencije, tla, svašta nešto. Na kraju krajeva taj nekategorisan put i nije namijenjen za izvoz šljunka. Tolikih količina tereta.
Samo u prošloj godini okružno javno tužiloštvo u Doboju podiglo je i potvrdilo 6 optužnica zbog nelegalne eksploatacije šljunka, a u okružnom javnom tužiloštvu u Bijeljini trenutno se radi na 5 predmeta koji se odnose na nelegalno iskopavanje šljunka. U centrima civilnih inicijativa nevladine organizacije koja prati dešavanje u vezi nelegalnog iskopavanja kažu kako procjenju da je oko 20 ilegalnih šljunkara na ovom području. U 2021. godini na zahtjev CCI-a, kako je koordinator Ljubinko Đurić rekao za Radio Slobodna Evropa, inspekcija je provela ukupno 108 kontrola, izrečene su 104 novčane kazne zbog nelegalnih iskopavanja šljunka. Kazne je tada između ostalog izrečene i kompanije Integral Engineering iz Laktaša, koja se zbog korupcije nalazi od oktobra 2022. godine na listi sankcionisanih u Sjedinjenim Američkim Državama. Obala Drine od sela Majlije u Bijeljini pa prema ušću do Pavlovića mosta u Bijeljini potpuno je uništena i ne poštuje se pravilo da se materijal vadi isključivo iz korita Drine, upozorava Snježana Jović-Jagodić iz Ekoputa Bijeljina.
89. godine na području grada Bijeljine količina šume je bila tolika da je od te količine ostalo 8%. Tako da uopšte obala Drine s naše strane nije uređena, osim tamo prema ušću, znači već prema ušću sa Savom. Nažalost, većina bijeljinskih preduzeća i dalje odvozi građevinski šut i otpad na Drinu. odlaze znači na te bare jezera, to još predstavlja dodatni problem.
Republički inspektorat u protekloj godini kontrolisao je 13 kompanija koje iskopavaju šljunak na Drini i u dva slučaja su izdati prekršajni nalozi i podnesena jedna krivična prijava, poručeno je iz inspektorata za Radio Slobodna Evropa. I u 2022. godini inspektorat je na lijevoj obali Drine nizvodno od Pavlovića mosta također kontrolisao iskopavanje šljunka. Tada su sankcionisani i prijavljene MUP-u dvije kompanije. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić za Radio Slobodna Evropa kaže da su već pokrenute određene aktivnosti na sprečavanju zloupotreba na Drini. Problem je, dodaje on, linija razgraničenja i nadležnosti, jer dio sela koja se nalazi u Republici Srpskoj katastarski pripadaju Srbiji.
Naravno da tu dolazi do zloupotreba, ja sam apsolutno upoznat s tim. Isto tako su mi kolege iz Srbije na nekakav način obavještavale da se isto to dešava i na njihovoj strani. Mi smo već organizovali sastanak sa resorom voda Republike Srbije, već je jedan sastanak bio.
U izvještaju glavnog revizora Republike Srpske o eksploataciji riječnog materijala iz rijeke Drine, koji je posljednji put objavljen prije dvije godine, navodi se da se nadležne institucije nisu organizovano bavile eksploatacijom šljunka i pijeska iz vodotoka i priobalnog zemljišta rijeke Drine na način da nisu osigurali potrebnu zaštitu vodotoka i vodnog zemljišta od nedozvoljenih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 12. februar. Protest u Severnoj Mitrovici zbog zabrane dinara na Kosovu. Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis u Beogradu. Razgovori o evropskim integracijama i infrastrukturi. Indijci koji su radili na gradilištu Linglonga napustili Srbiju. Ukrajina pod novim talasom napada ruskih dronova i projektila. Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije. Najviša temperatura 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je muslimansko-jevrejska mirovna inicijativa koja je nedavno upućena iz Srebrenice na dan sećanja na žrtve holokausta. Sagovornici mosta bili su Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za spoljne poslove Rijaseta islamske zajednice. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora u kome se govori o vekovnom suživotu muslimana i jevreja u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Finci, da li su muslimani i jevreji pomagali jedni drugim u teškim vremenima?
Kako da ne? Pogotovo to treba istaći u kriznim situacijama, znači u ratnim vremenima. U miru je to bila ravnopravna konkurencija na tržištu, jer su se trgovinom bavili jedni i drugi, jevreji možda malo više, ali je caršija živjela i radila zajedno. Inače, upravo zbog takvog suživota u jevrejskom svijetu Sarajevo zovu Mali Jerusalem, jer samo u Sarajevu i u Jerusalemu na 200 metara možete da nađete i katoličku crkvu, i pravoslavnu crkvu, i džamiju, i sinagogu, gdje stoje jedna do druge, jedna drugoj ne smetaju i nikad jedni nisu rušili one druge. Sve do ovog posljednjeg rata, kad se ni to nije desilo u Sarajevu, a se desilo u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, gdje su masovno rušeni vjerski objekti, pa čak i groblja. Ja moram istaći primjere Drugog svjetskog rata, jer u Drugom svjetskom ratu Bosnu i Hercegovinu je okupirala Njemačka, odnosno njeno dijete, nezavisna država Hrvatska. Tako da su ustaše bile na vlasti, osim južnog dijela Hercegovine, današnje od Mostara pa do granice sa Hrvatskom, gdje su bili Talijani koji su bili med i mlijeko u poređenju sa Njemcima. Tako da je spas za Jevreje bio da iz Sarajeva pređu u Mostar. Naravno, vozovi su tad bili strogo kontrolisani, ali moglo se, recimo, moj otac se spasio iz Sarajeva tako da je obuhao Dimije, metnuo zar i sa jednim prijateljem koji mu je igrao muža prešao u Mostar. Tako se spasila i moja majka koja se nije morala puno maskirati. Stigli su do Mostara i tamo su pod talijanskom kontrolom živjeli sve do koncem 42. početkom 43. pod pritiskom Hitlera. Mussolini bio prisiljen da ih konfinira na Jadranske otoke. Prvo Lopud, preko puta Dubrovnika, pa na Hvar, pa na Pag, pa na Rab, gdje je napravljen veliki logor u kome su bili u jednom dijelu Jevreji, u drugom dijelu Slovenci i slovenački partizani. Tako da sam u zadnjih 350 godina, koliko moja familija živi u Sarajevu, ja prvi iz porodice Finci koji nije rođen u Sarajevu, nego je rođen na Rabu. U našem, ja se iskreno nadam, posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini bilo je obrnutih slučajeva da bi se izašlo iz opkoljenog Sarajeva, upravo Jevreji svojim izlaznim konvojima za koje su imali pogomilu papira i potvrdu od svih zaračenih strana da mogu slobodno proći, izlazili i Muslimani, pa Zeynepa Hardaga je bila pozvana od svoje prijateljice gospođe Kabiljo, koju je ona spasila 1941. Bila je pozvana u Izrael, otišla je u Izrael i tamo živjela sve do svoje smrti. To pokazuje da se moglo zajedno i da se radilo i živjelo zajedno, a pogotovo moram istaći da su naša humanitarna društva, Merhamet koji je muslimansko dobrotvorno društvo, Ila Benevolencija koji je jevrijsko humanitarno društvo, intenzivno sarađivali cijeli rat, pomagali jedni drugima u dovlačenju humanitarne pomoći i ono što smo imali nije bilo previše, ali smo dijelili zajedno kao da smo jedna porodica.
Gospodine Jušiću,
primjera dobrog komšijskog odnosa je Bosna puna. Ima vjerovatno puno više sitnih, malih, nikad neispričanih priča. Mi smo na to ponosni. Stvar je samo što uvijek možete historiju gledati od sukoba do sukoba ili od zla do zla i onda tako crtati sliku budućnosti. Ili možemo pogledati da daleko je više ipak dobra u našoj čak i toj teškoj prošlosti i da biramo one trenutke i one slučajeve gdje smo jedni drugima pomagali kako bismo u tome našli inspiraciju da današnja zla, poput ovoga što se dešava u Gazi, svega što se dešava već desetljećima u svijetoj zemlji, zaustavimo.
Gospodine Jusiću, da li jevrejsku muslimansku zajednicu povezuju iskustva holokausta i genocida u Srebrenici?
Imamo to, nažalost, traumatično iskustvo, ali imamo i ovo iskustvo brige jednih od drugima, te komšijske brige. Bilo da je to bilo u Drugom svjetskom ratu kada smo imali muslimanske rezolucije koje su ne samo stajale u odbranu Roma, Jevreja i drugih koji su nacisti i fašisti proganjali, nego i susjeda srpske nacionalnosti koji su u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske bili također izloženi sistematskim progonima.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Jakup Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za spoljne poslove Rijaseta Islamske zajednice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajina je pod novim talasom napada ruskih dronova i projektila. Bivši konzervativni premijer Aleksandar Štub pobedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Finskoj. NATO ne može biti alijansa a la carte, rekao je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell, nakon što je Donald Trump najavio manju posvećenost bezbednosnom kišobranu NATO u Evropi ako ponovo postane američki predsjednik. Pripremila Aida Đugum.
Izraelska vojska objavila je kako je oslobodila dva taoca tokom racije koje su njene specijalne jedinice izvele u noći 11. februara u Rafahu, koje se nalazi na samom jugu pojasa Gaze i u blizini egipatske granice. Prema objavi vojske, oteti su 7. oktobra prošle godine u napadu Hamasa. Istovremeno, najmanje 67 Palestinaca poginulo je i desetine su ranjene u izraelskom granatiranju Rafaha, objavilo je Ministarstvo zdravlja koje kontroliše Hamas. Oslobođeni taoci su prevezeni u bolnicu Sheba u centralnom Izraelu, gdje su pregledani te je ustanovljeno kako se nalaze u dobrom stanju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poželio je dobrodošlicu kući dvojici izraelskih talaca u objavi na mreži X. On je najavio nastavak napada izraelskih snaga na Gazu i rekao da samo kontinuirani vojni pritisak do potpune pobjede će dovesti do oslobađanja svih izraelskih talaca. Netanyahuovi komentari su slijedili nakon upozorenja međunarodne zajednice protiv širenja izraelske ofanzive dalje na Rafah, gdje se ocjenjuje da se oko 1,5 miliona ljudi sklonilo od borbi. Tokom noći ruska vojska pokrenula je još jedan napad dronovima na Ukrajinu. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je da su sistemi za protivvazdušne napade uništili 14 od 17 dronova, kao i jednu krstareću raketu. Vazduhoplovstvo je također saopštilo da je ruska vojska ispalila rakete zemlja-vazduh velikog dometa S-300, ali nije navela koliko ih je i da li su pogodili nove ciljeve. Istovremeno, Ukrajina će ove godine proizvesti 1000 dronova dugog dometa koji će moći da izvrše udare na Rusiju. Već nekih od 10 kompanija proizvode dronove koji mogu doći čak i do Moskve ili Sankt Peterburga, rekao je ukrajinski ministar za digitalnu tehnologiju. NATO ne može biti alijansa a la carte, rekao je visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell, nakon što je Donald Trump najavio manju posvećenost sigurnosnom kišobranu NATO-a u Europi, ako ponovo postane američki predsjednik. Trump je izazvao političku buru i jezu među evropskim saveznicima Sjedinjenih Država, kada je rekao da će ohrabriti Rusiju da napadne bilo koju zemlju NATO-a koja ne ispunjava financijske obaveze. Šef NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da svaka sugestija da saveznici neće braniti jedni druge podriva sigurnost, uključujući onu SAD-a. Bijela kuća je oštro reagovala na Trumpove izjave. Podsticanje invazije od strane ubilačkih režima na naše najbliže saveznike je užasavajuće i besmisleno, rekao je portparol Bijele kuće Andrew Bates. Bivši konzervativni premijer Aleksandar Stubb pobijedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Finskoj, u kojemu je protukandidat bio liberalni član Zelenih, bivši šef diplomatije Pekka Haavisto. Za razliku od većine evropskih zemalja, predsjednik Finske ima izvršnu vlast u formulisanju vanjske i sigurnosne politike zajedno sa vladom, posebno kada su u pitanju zemlje van Evropske unije, kao što su Sjedinjene Države, Rusija i Kina. Šef države također komanduje vojskom, što je posebno važno u trenutnom sigurnosnom okruženju u Europi i promijenjenoj geopolitičkoj situaciji Finske, koja se pridružila NATO u aprilu 2023.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Venezuela je pojačala vojno prisustvo u blizini granice s Gvajanom, uprkos tome što je Karakas saopštio da će nastojati da diplomatskim putem reši i dugogodišnji teritorijalni spor oko Esekiba, naftom bogatog dela gvajanske teritorije. Napetosti su porasle prošle godine nakon referenduma u Venezueli, na kojem su birači pristali na stvaranje venezuelanske države unutar sporne regije. Gvajana je ovaj potez nazvala korakom prema aneksiji, dok se bauk oruženog sukoba nadvi nad regijom, pišu svetski mediji. Vlada Gvajane saopštila je 10. februara da ima dokaze satelitskih snimaka prijateljskih zapadnih saveznika koji pokazuju kretanje venecuelanske vojske u blizini istočne granice te južnoameričke zemlje s Gvajanom, prenosi Associated Press. Zvaničnici tvrde da administracija venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura krši mirovni sporazum potpisan na Karibima u decembru, u kojem su se dve zemlje dogovorile da neće koristiti silu niti pretiti jedna drugoj. Venecuelansko ministarstvo odbrane optužilo je Gvajanu da neodgovornim postupcima i medijskom obmanom ugrožava sporazum iz decembra, tvrdeći da je Esekibo njihov. Dve strane su se decenijama svađale oko granica, naglašava Associated Press, i dodaje da Gvajana tvrdi da je Međunarodna komisija za granice iz 1899. jednom zauvek odredila granicu. Ipak više od 60 godina Venezuela optužuje komisiju da ju je prevarila oko regije Esekibo. Venezuela je obećala snažan odgovor ukoliko u spornim vodama kod susedne Gvajane započne bušenje nafte, kao što je početkom februara najavio američki naftni div ExxonMobil, ističe agencija France Press. Madurovo raspoređivanje snaga uz referendum koji je održao u decembru, na kojem je rekao da milioni venecuelanaca odobravaju planove za zauzimanje Esekiba, uznemirilo je Washington. Proteklih mjeseci američki zvaničnici iz Ministarstva odbrane i Bele kuće posjetili su glavni grad Gvajane, Georgetown, radi razgovora o povećanju saradnje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.